Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Non-Adhesive Binding 1, na kilala rin sa pamagat na Books Without Paste or Glue ni Keith A. Smith, ay isang praktikal at mapanuring aklat tungkol sa paggawa ng mga aklat na hindi gumagamit ng pandikit. Ito ay gabay sa book binding para sa mga book artist, manlilimbag, gumagawa ng zine, at sino mang nais bumuo ng sariling libro gamit ang pagtitiklop, pagbutas at pananahi. Sa halip na ituring ang binding bilang huling technical na hakbang, ipinapakita ni Smith na ang istruktura ng libro ay bahagi ng mensahe at karanasan ng mambabasa. Saklaon ng aklat ang paghahanda ng papel, pagsukat, pagmamarka, paggawa ng sewing stations at paggamit ng payak na kagamitan tulad ng karayom at gunting. Pagkatapos nito, inilalahad nito ang mahigit 30 paraan ng pagbubuklod mula sa payak na pamplet at stub binding hanggang long stitch at Coptic sewing. Pangunahing layunin nito ang magbigay ng malinaw na pundasyon sa non-adhesive binding habang hinihikayat ang mambabasa na pag-isipan ng ugnayan ng nilalaman anyo at paggamit ng aklat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang binding bilang bahagi ng mensahe ng aklat. Pinakaibang ambag ng Non-Adhesive Binding 1 ang pagtingin nito sa binding bilang mahalagang bahagi ng paggawa ng aklat, hindi lamang paraan upang magkadikit ang mga pahina. Para kay Keith A. Smith, ang pisikal na istruktura ay may epekto sa paraan ng pagbukas, paghawak, pagtingin at pagbasa sa isang gawa. Dahil dito, kailangan magkaugnay ang nilalaman, biswal na disenyo at mekanismo ng binding. Halimbawa, ang isang aklat na kailangang bumuka ng malapad upang makita ang larawan o sunod-sunod na imahen ay maaring mga ilangan ng istrukturang iba sa isang manipis na tekstong. Babasahin ng mabilis. Hindi sapat na pumili ng binding dahil maganda lamang itong tingnan o dahil ito ang pinakamadaling gawin. Kailangang suriin kung kaya nitong suportahan ang gamit ng libro at ang karanasan ng mambabasa. Mahalaga ang pananaw na ito lalo na sa artist books, handmade journals, portfolios at zines kung saan ang materyalidad ay maaaring bahagi mismo ng kahulugan. Hindi ipinipilit ng aklat na ang mas komplikadong tahi ay otomatikong mas mahusay. Sa halip, itinuturo nitong angkop ang binding kapag malinaw ang tungkulin nito. Nagiging praktikal ang pilosopiyang ito dahil ang bawat desisyon mula sa kapal ng papel hanggang sa lokasyon ng mga butas ay sinusuri batay sa magiging kilos ng aklat sa aktual na paggamit. Ikalawa, paghahanda ng papel at tumpak na paglalagay ng mga sewing station bago talakay ng mga tiyak na binding, nagbibigay ang aklat ng pundasyon sa paghahanda ng materyales. Mahalaga ito dahil maraming problema sa hand binding ay hindi nagsisimula sa pananahi, kundi sa maling pagtiklop, dipantay na pagsukat, at pabaya na pagmamarka ng mga butas. Tinatalakay ni Smith ang katangian at paggamit ng papel, pati ang maingat na pagtiklop at pagplano ng sukat. Ang hibla ng papel, kapal nito at paraan ng pagtupi ay may epekto sa tibay at linis ng resulta. Kapag hindi isinasaalang-alang ang mga ito, maaaring pumutok ang tiklop, maging tabingi ang mga pahina o hindi magsara ng maayos ang natapos na libro. Sentral din ang paggawa ng sewing stations o mga puntong pagdadaanan ng sinulid. Ang pagitan at ayos ng mga butas ang nagtatakda kung pantay ang tensyon ng tahi at kung matatag ang pagkakabit ng mga seksyon o cover. Sa non-adhesive binding, mas nakikita ang ganitong mga desisyon dahil walang pandikit na magtatago sa maling pagkakahanay. Ang sistematikong pagsukat at pagmamarka ay kaya ring ulitin, kaya kapakipakinabang ito sa paggawa ng maraming kopya ng zine o maliit na edisyon ng artist book sa konteksto ng mga gawaing kamay sa Pilipinas. Practical din ang disiplinang ito dahil pwedeng gamitin ang lokal na papel o recycled na materyales. Basta inunawa muna ang kilos ng material bago ito tahiin. Ikatlo, mahigit 30 binding mula pamphlet hanggang Coptic sewing, ang practical na sentro ng aklat ay ang koleksyon nito ng mahigit 30 non-adhesive bindings. Ang saklaw ay nagsisimula sa mga simpleng estrukturang madaling subukan tulad ng pamphlet at ilang uri ng stub binding, at umaabot sa mas masalimuot na long stitch at Coptic sewing. Mahalaga ang ganitong pagkakaayos dahil ipinapakita nitong walang iisang binding na para sa lahat ng proyekto. Ang pamphlet binding ay maaring sapat para sa manipis na booklet, handout o maliit na zine. Samantala, ang mas bukas na spine o mas masalimuot na pananahi ay maaring piliin kung kailangan ng mas malapad na pagbuka ng pahina, mas makapal na laman, o mas kapansin-pansing tahi bilang bahagi ng disenyo. Hindi lamang listahan ng mga estilo ang inihahandog ng aklat, Ang bawat pamamaraan ay inilalapit bilang serye ng mga kilos mula sa paghahanda ng mga piraso hanggang sa pagdaan ng sinulid at pagtatapos ng tahi. Nakakatulong ito sa mambabasang unti-unting makabuo ng pag-unawa sa lohika ng istruktura kapag naiintindihan ang direksyon ng sinulid at ang tungkulin ng bawat butas, mas nagiging posible ang pag-aangkop ng binding sa sariling format. Gayunman, hindi kailangang simulan agad ang pinakamahirap na paraan. Ang mas makatwirang gamit ng aklat ay pumili muna ng simpleng binding, suriin ang resulta. At sa kalumipat sa mas komplikadong estruktura, kapag malinaw na ang batayang prinsipyo ng pananahi at tensyon. Ika-apat, mga diagram bilang pangunahing wika ng pagtuturo, kilala ang non-adhesive binding 1 sa dami at detalye ng mga guhit nito. Mahalaga ang mga diagram dahil ang bookbinding ay isang gawaing may direksyon, pagkakasunod-sunod at espasyal na relasyon na mahirap ipaliwanag sa salita lamang. Sa isang komplikadong tahi, kailangang makita ng gumagawa kung saan papasok ang karayom, saan lalabas ang sinulid, aling seksyon ang tatahian, at paano isasara ang huling bahagi. Ang sunod-sunod na guhit ay mas direktang nakapagpapakita ng prosesong ito kaysa mahabang paliwanag. May mga mambabasang nakararanas ng hirap sa unang pagbasa ng tekstong kasama ng mga instruksyon. Ngunit madalas ding itinuturing na sapat na malinaw ang mga ilustrasyon upang masundan ang mga galaw. Hindi ito nangangahulugang walang silbi ang nakasulat na paliwanag. Mas mainam na gamitin ang teksto upang maunawaan ang layunin, materyales at mahahalagang pag-iingat habang ginagamit ang diagram bilang gabay sa aktual na pananahi. Ang paraan ng pagtuturong ito ay angkop sa mga taong natututo sa pamamagitan ng pagtingin at pagsubok. Ngunit nangangailangan ito ng pasensya. Hindi dapat basta kopyahin ang linya ng sinulid na hindi nauunawaan ang tensyon at pagkakabit ng mga bahagi. Sa praktikal na pag-aral, makabubuting gumawa muna ng maliit na mock-up gamit ang murang papel at simpleng sinulid. Doon masusuri ang diagram nang walang pangambang masayang ang mahalagang materyales. Panghuli, non-adhesive na paggawa gamit ang payak na kagamitan at walang mabigat na makina. Isa sa malinaw na lakas ng aklat ay ang pagpapakita na maaring gumawa ng maayos at masalimuot na binding ng walang pandikit press o mabibigat na kagamitan. Karayom, gunting, sinulid, papel at ilang payak na pantulong sa pagsukat at pagbutas ang pangunahing kailangan. Hindi nangangahulugan ito na walang paghahanda o kasanayang kailangan. Sa halip, inililipat nito ang diin mula sa mamahaling kagamitan tungo sa katumpakan ng kamay, pag-unawa sa material at maayos na pagkakasunod-sunod ng proseso. Practical ito para sa mga individual na nagtatrabaho sa bahay, maliit na studio, silid-aralan o komunidad na may limitadong access sa kumpletong kagamitan sa bookbinding. Ang kawalan ng pandikit ay may technical ding implikasyon. Dahil ang libro ay umaasa sa pagtahi, pagtupi, pagsingaw o paglalapat ng mga bahagi, kailangang maingat ang pagplano ng estruktura mula pa lamang sa simula. Nakikita rin ang tahi at spine, kaya maaari silang maging hayag na elemento ng disenyo sa halip na itago. Para sa mga gumagawa ng handbound na koleksyon, dokumentasyon o maliit na publikasyon, nagbubukas ito ng paraan upang pagsamahin ang pagiging matibay at pagiging biswal. Gayunpaman, dapat realistiko ang inaasahan. Ang ilang teknik ay maselan at matagal gawin at maaring hindi pinakamainam para sa mabilisang mass production. Ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng mga alternatibong estruktura, hindi sa pangakong laging mas madali ang non-adhesive binding bilang pagtatapos. Ang non-adhesive binding 1 ay pinakamainam para sa mga nagsisimulang bookbinder na handang mag-practice ng dahan-dahan, gayon din sa mga artist, guro, printmaker gumagawa ng zine. A designer na nais magkaroon ng mas malalim na kontrol sa anyo ng kanilang mga aklat. May mapapala ang baguhan dahil nagsisimula ito sa papel, pagtiklop, pagsukat at mga simpleng binding. May halaga rin ito para sa may karanasan dahil malawak ang hanay ng estrukturang maaaring pag-aralan, iangkop at ihambing. Hindi ito aklat na basta babasahin lamang upang agad makagawa ng perpektong proyekto. Mas epektibo itong gamitin bilang workbench reference kung saan susundan ang mga diagram, gagawa ng sample at susuriin ang resulta sa kamay. Namumukod-tangi ito sa maraming introductory craft books dahil hindi nito hinihiwalay ang teknik sa pag-iisip tungkol sa libro bilang bagay na ginagamit at binabasa. Ang mga gabay nito ay hindi lamang tungkol sa pagtatali ng mga pahina. Ipinapaliwanag din ang kabuuang lapit ni Smith kung bakit kailangang tumugma ang binding sa nilalaman, pagbukas ng pahina at visual na layunin ng gawa. Ang dami ng detalyadong diagram at ang saklaw mula simpleng tahi hanggang Coptic at long stitch structures ay nagbibigay rito ng pangmatagalang gamit. Maaring may ilang instruksyon na mukhang siksik o nakakatakot sa unang tingin, lalo na para sa ganap na baguhan. Ngunit ang visual na paraan ng pagtuturo at ang posibilidad na gumamit lamang ng payak na kagamitan ay ginagawa itong matibay na sanggunian. Para sa seryosong pag-aral ng handmade books, ipinapakita nito na ang binding ay parehong konstruksyon at malikhaing wika. Kung gusto mong sumuporta Keith A. Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.